Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Tadi berita penting. Tiongkok ungkap nama misi eksplorasi Mars pertama. 91 awak kapal Costa Atlantica di Jepang positif COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Badan Antariksa Tiongkok pada hari Jumat meluncurkan nama misi eksplorasi Mars pertamanya bertepatan dengan Hari Antariksa Tiongkok dan peringatan 50 tahun peluncuran satelit pertama mereka. Misi Mars diberi nama Tianwen-1. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan, mengutip Badan Antariksa Tiongkok, China National Space Administration, CNSA. Misi eksplorasi tak berawak ke Mars diharapkan akan diluncurkan tahun ini. Nama ini berasal dari Tianwen, atau Pertanyaan untuk Surga. Sebuah puisi yang ditulis oleh Ku Yuan pada masa 2000 tahun yang lalu. Dalam puisi itu, muncul pertanyaan tentang bintang dan benda langit lainnya. CNSA mengatakan semua misi eksplorasi planet di masa depan akan diberi nama Tianwen untuk menunjukkan pencapaian negara itu di luar angkasa. Tiongkok berhasil meluncurkan satelit pertamanya, Dongfanghong-1, pada tahun 1970. Pada tahun 2003, negara ini menjadi negara ketiga yang menempatkan seorang pria di luar angkasa dengan roketnya sendiri setelah Rusia dan Amerika Serikat. Virus flu babi Afrika, ASF, menyebar cepat ke seluruh Papua Nugini setelah secara resmi tercatat di negara tersebut pada akhir Maret. Surat kabar lokal Post Courier pada Jumat melansir bahwa terjadi wabah signifikan di bagian selatan, Provinsi Hela dan Enga. Penyakit yang tidak menjangkit manusia namun mematikan bagi babi, memberikan pukulan keras bagi industri babi di sejumlah negara Asia dalam beberapa bulan belakangan. National Agriculture Quarantine and Inspection Authority, NAKIA, Papua Nugini, melarang ekspor babi dan produk daging babi dari 3 provinsi terdampak. Peternak setempat meminta langkah lebih lanjut mengenai isu tersebut. Menurut peternak babi Jill Jackson kepada Post Courier, kehilangan sekitar 10-20 babi per hari di masing-masing desa sejak penyakit tersebut pertama kali ditemukan. Babi merupakan komoditas berharga, terlebih di provinsi dataran tinggi Papua Nugini, dan kasus baru COVID-19 menambah masalah bagi masyarakat. Perdana Menteri Kamboja Samdek Techo Hun Sen pada Jumat di akun Facebook meminta warganya agar tetap waspada, meski kerajaan tersebut tidak melaporkan adanya kasus baru COVID-19 selama 12 hari terakhir. Menurut Hun Sen, belum ada obat tertentu untuk mengobati penyakit sangat menular COVID-19. Ia juga mendorong masyarakat agar menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan alkohol atau pencuci tangan antibakteri, dan menghindari keramaian. Menurut Perdana Menteri, jalan-jalan di ibu kota Phnom Penh kembali padat setelah tidak adanya kasus baru yang dilaporkan oleh kerajaan sejak 12 April. Menurut pernyataan Kementerian Kesehatan pada Jumat, Kamboja sejauh ini mencatat 122 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 110 pasien sembuh. Tingkat kesembuhan pasien virus corona di Kamboja mencapai 90,16%. Jumlah awak kapal pesiar berbendera Italia, Costa Atlantica, yang dinyatakan positif tertular SARS-CoV-2, virus corona jenis baru penyebab COVID-19, bertambah menjadi 19 orang, kata otoritas di Prefektur Nagasaki, Jepang, Jumat. Di tengah pemeriksaan terhadap ratusan awak kapal, banyak pihak bertanya mengenai cara dan kapan para awak kapal dipulangkan ke negara masing-masing. Otoritas di Nagasaki telah memeriksa separuh dari 623 total awak kapal Costa Atlantica. Tenaga medis setempat berusaha mempercepat pemeriksaan awak kapal lainnya setelah satu dari mereka dinyatakan positif tertular virus minggu ini. Temuan kasus positif pada awak kapal itu membuat banyak pihak khawatir COVID-19 dapat menyebar ke wilayah Nagasaki dan membuat layanan kesehatan setempat kewalahan. Pemerintah menyatakan, awak kapal yang dinyatakan negatif tertular virus akan dipulangkan ke negaranya. Keputusan itu disambut baik banyak pejabat pemerintah di Prefektur Nagasaki. Kapal pesiar Costa Atlantica dibawa oleh unit usaha Mitsubishi Heavy Industry ke galangan kapal di Nagasaki untuk perbaikan setelah jadwal perawatan rutin di Tiongkok dibatalkan akibat pandemi. Kita beralih ke berita nasional. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyiarkan 9 anjuran umum yang ditujukan sebagai pedoman kegiatan sosial dan keagamaan di Indonesia selama peringatan Hari Suci Ramadan yang berlangsung pada Jumat sampai 1 bulan ke depan. Pedoman WHO itu dibuat dengan mengacu isi Surat Edaran Kementerian Agama nomor SE/6/2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 dan panduan praktis WHO mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan selama Ramadan yang diluncurkan pada 15 April. Dalam 9 anjuran umum itu, WHO menekankan perlunya pembatalan kegiatan sosial dan keagamaan demi mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, penyakit yang disebabkan jenis baru virus corona. Demikian menurut WHO lewat pedoman kegiatan Ramadan yang diterima di Jakarta Jumat. Tidak hanya itu, lembaga kesehatan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu juga meminta masyarakat di Indonesia tetap menjaga jarak fisik. Organisasi itu juga mendorong masyarakat menjaga kebersihan pribadi serta memelihara kebersihan di tempat-tempat ibadah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir, meminta seluruh rumah sakit BUMN mengutamakan produk dalam negeri baik itu obat hingga alat kesehatan dalam rangka mewujudkan ketahanan kesehatan atau health security. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menteri BUMN juga menegaskan penyusunan peta jalan yang direncanakan merupakan wujud sinergi antara BUMN dan swasta. Hasilnya, ekosistem bisnis di industri ini sehat. Menteri BUMN juga mengimbau semua pihak mulai dari BUMN, regulator, swasta, sampai dengan akademisi dan periset miliki visi sama dalam rangka mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. Saat ini Kementerian BUMN tengah fokus dan membangun ketahanan kesehatan nasional. Upaya ini dilakukan selain bisa meningkatkan daya saing industri kesehatan dalam negeri, juga bisa menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi segala wabah penyakit ke depannya. Pengamat ekonomi internasional Profesor Cheng Dong Xiao dari Shanghai Institute for International Studies China menilai pandemi COVID-19 melumpuhkan aktivitas perekonomian global di luar perkiraan. Hal itu dikatakan Chen dalam seminar daring yang digelar CSIS Indonesia di Jakarta Jumat. Dia menjelaskan menurut model simulasi mengenai prediksi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Tiongkok sangat tergantung pada sejauh mana Tiongkok berhasil mengendalikan pandemi ini. Selain itu, model tersebut juga memperkirakan perekonomian Tiongkok pada kuartal pertama akan terpukul namun dapat kembali pulih pada kuartal kedua dan seterusnya. Dirinya menilai bahwa menggerakkan kembali perekonomian sesegera mungkin pasca pandemi COVID-19 merupakan hal yang harus dilakukan, namun pada saat bersamaan, tantangannya bukan hanya situasi pandemi COVID-19 di Tiongkok, melainkan juga di seluruh dunia. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Kapal pengangkut barang, terutama sembako, bahan bakar minyak BBM, dan bahan bangunan, kini telah diperbolehkan memasuki wilayah Kabupaten Duga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Duga tertanggal Selasa 21 April tentang pembatasan masuk dan keluar orang serta penutupan kapal penumpang. Bupati Duga Yairus Gwijangge menjelaskan perpanjangan penutupan kapal penumpang serta pembatasan waktu aktivitas masyarakat merupakan upaya pencegahan dampak COVID-19 di Duga. Sebab angka penyebaran corona di wilayah Provinsi Papua semakin meningkat dan sudah tersebar di beberapa kabupaten. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendirikan dapur umum untuk membantu masyarakat miskin terdampak secara ekonomi akibat pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto Rabu 22 April menjelaskan, dapur umum ini merupakan sarana untuk mengetahui sejauh mana dampak ekonomi akibat wabah corona terhadap masyarakat miskin ataupun yang rentan miskin. Bupati mengemukakan nasi bungkus sebanyak 1.000 bungkus yang diproses di dapur umum tersebut akan dibagikan melalui rumah ke rumah, termasuk juga kepada warga yang beraktivitas di seputaran kota, seperti tukang beca, tukang parkir, dan pedagang di pasar. Ia menjelaskan jika hasil penjajakan membuktikan bahwa bantuan nasi bungkus sangat bermanfaat terhadap warga miskin yang terdampak, maka dapur umum akan dioperasikan setiap hari. Namun jika tidak begitu dibutuhkan, maka pemberian nasi bungkus akan dilakukan 3 kali. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya pegawai saja yang berperan dalam kegiatan pengayoman peduli Jatim bersatu lawan COVID-19. Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Lapas Kelas 1 Surabaya juga membagikan sebanyak 1.500 masker standar medis secara gratis kepada masyarakat. Masker tersebut merupakan masker yang diproduksi sendiri oleh para warga binaan. Aksi bagi-bagi masker tersebut dilaksanakan di Jalan Arteri Baru Porong. Dipimpin Kalapas Tony Nainggolan, pihak lapas dan beberapa warga binaan membagikan masker kepada setiap pengguna jalan yang melintas. Para Sri Kandi dari Rutan Perempuan Surabaya yang dipimpin Ike Rahmawati juga tidak mau ketinggalan. Tony mengatakan, kualitas masker yang diproduksi oleh warga binaan lapas kelas 1 Surabaya itu tidak kalah dengan buatan pabrikan. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 300 masker. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berikutnya kami sampaikan ulasan kawasan. Ulasan kawasan kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi tajam di masa pandemi. Beberapa negara mulai melaporkan proyeksi ekonomi yang melemah. Kondisi ekonomi yang sulit sejak wabah corona merebak bahkan sudah membawa sejumlah negara dalam resesi ekonomi. Indikator resesi ekonomi antara lain bisa dilihat dari pasar keuangan maupun data ekonomi. Setidaknya sudah ada sejumlah tanda resesi yang diperlihatkan sejumlah negara. Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa sebenarnya sejumlah negara sudah bisa dikategorikan masuk dalam resesi ekonomi. Dalam laporan Rabu 15 April, IMF meramalkan ekonomi dunia bakal berkontraksi atau tumbuh negatif -3% di 2020 atau turun 6,3% dibandingkan proyeksi Januari lalu yang 3,3%. Sejumlah negara diingatkan untuk bersiap menghadapi resesi ekonomi dan diharapkan mengambil langkah konkret untuk mengatasi ekonomi yang sulit ini. Secara ringkasnya, resesi dijelaskan sebagai situasi di mana pertumbuhan ekonomi menurun drastis dalam 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. IMF mengatakan zona Eropa bakal terpukul paling parah dengan pertumbuhan -7,5% produk domestik bruto Italia dan Spanyol yang memang menjadi pusat pandemi di benua biru kontraksi 9,0% dan 8%. The Economist Intelligence Unit, EIU, mengatakan Amerika tahun ini mengalami kontraksi sebesar 2,8%, sedangkan Tiongkok hanya akan tumbuh 1,2%. Munculnya resesi biasanya diawali dengan tanda-tanda terlebih dahulu. Indikatornya bisa dilihat dari pasar keuangan maupun data ekonomi. Setidaknya sudah ada sejumlah tanda resesi yang diperlihatkan Amerika. Yang paling jelas, datang dari pasar saham. Biasanya saat resesi terjadi, pasar saham Amerika mengalami tekanan jual yang masif dan anjlok signifikan. Tanda ini sudah terlihat pergerakan di bursa saham New York, misalnya, dengan beberapa indikatornya. Beberapa negara ternyata bisa dikategorikan sudah masuk dan dinilai sudah mengalami resesi sejak kuartal 1 2020 ini. Ekonomi Jerman memasuki resesi pada Maret 2020 ini. Jerman dalam laporan keuangan seperti yang dikutip Reuters minggu ini menyatakan akan serius mencegah resesi ekonomi. Perlambatan ekonomi Jerman bahkan diprediksi berlanjut sampai pertengahan tahun nanti. Seperti yang dinyatakan Kementerian Ekonomi Jerman, beberapa faktor dilaporkan, diantaranya gangguan rantai pasokan, perubahan perilaku konsumen, dan ketidakpastian di kalangan investor berdampak pada Jerman. Pertumbuhan ekonomi Jerman di kuartal 4 2019 stagnan atau tidak tumbuh dari kuartal sebelumnya. Pada kuartal 3 2019, Jerman sempat minus 0,2%, akan tetapi mampu terhindar dari resesi karena pada kuartal 3 2019 ekonominya tumbuh 0,2%. Kondisi di Asia tidak jauh berbeda. Hal ini terutama disebabkan beberapa negara Asia dalam ekspor dan impor sangat tergantung dengan Tiongkok. Tiongkok, Amerika, dan Uni Eropa masih jadi mitra dagang utama Asia termasuk Indonesia. Oleh karenanya, sejumlah negara mitra dagang diharapkan mencari pasar baru dan pasar alternatif selain ketiga negara utama tujuan ekspor tersebut. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal 1 2020 dilaporkan mengalami kontraksi 6,8%. Kini selain Tiongkok, negara mitra dagang di Asia juga melaporkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun juga dirasakan di Indonesia. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pekan ini, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan terkoreksi cukup tajam. Pertumbuhan ekonomi bisa turun 0,3%, hampir mendekati 0 atau bahkan negatif growth di minus 2,6%. Kemudian untuk kuartal 3 akan ada recovery di 1,5% dan 2,8%. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan berbagai skenario. Selagi menanggulangi dampak virus corona, Indonesia tetap berusaha keras memulihkan kondisi ekonomi. Masih ada optimisme Indonesia untuk bangkit atau recovery dalam kegiatan ekonomi. Masih ada harapan untuk ekonomi bangkit kembali. Hal ini masih sejalan dengan penilaian yang disampaikan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's S&P. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini, kondisi ekonomi Indonesia diharapkan akan membaik secara kuat pada 1 atau 2 tahun ke depan. Sekian ulasan kawasan hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 April tahun 1971, demonstrasi anti perang Vietnam. Demonstrasi besar-besaran menentang perang Vietnam berlangsung di Washington, AS. Demonstrasi tanggal 25 April 1971 yang dihadiri oleh sekitar 200 ribu orang ini merupakan salah satu reaksi besar yang ditunjukkan oleh rakyat AS atas kebijakan perang yang diambil oleh pemerintah mereka di Vietnam. Dalam perang Vietnam yang dimulai tahun 1964 itu, AS mengirimkan 500 ribu pasukannya dan puluhan ribu dari mereka tewas atau luka-luka. Meningkatnya protes dan tekanan dari dalam negeri serta kekalahan beruntun yang dialami tentara AS di Vietnam akhirnya membuat AS terpaksa menarik pasukannya dari Vietnam tahun 1975. Beralih ke peristiwa tanggal 25 April tahun 1980, kegagalan invasi AS ke Iran. Pada tanggal 25 April tahun 1980, Amerika Serikat dengan menggunakan beberapa helikopter dan pesawat terbang berusaha melakukan invasi ke Iran. Tujuan utama misi pasukan AS tersebut adalah penyelamatan mata-mata mereka yang disandra di gedung kedutaan AS di Teheran. Setelah tergulingnya rezim Shah Pahlavi dukungan AS, negara ini selalu berusaha menghancurkan Republik Islam Iran yang baru berdiri. AS menggunakan kedutaannya di Iran sebagai pusat informasi dan kegiatan mata-mata. Para mahasiswa pembela revolusi Islam kemudian menduduki kedubes dan menyandra para pegawainya. Pemerintah AS dengan berbagai perencanaan militer dan intelijen yang matang, serta menggunakan peralatan militer yang tercanggih, merancang strategi pembebasan sandra itu. Namun tanpa diduga-duga, menjelang dimulainya operasi militer tersebut, angin topan melanda padang pasir di sekitar kota Tabas yang dijadikan pangkalan pasukan AS. Sejumlah pesawat saling bertabrakan lalu hancur terbakar dan beberapa tentara AS pun tewas. Sisanya segera melarikan diri dari wilayah Iran. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Malaria Sedunia. Hari Malaria Sedunia diperingati di seluruh dunia tiap 25 April setiap tahunnya. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan tanggal penandatanganan Deklarasi Abuja 25 April 2001 oleh 44 kepala negara yang endemis malaria. Penetapan 25 April sebagai Hari Malaria Sedunia disepakati pada Majelis Kesehatan Dunia tanggal 23 Mei 2007 di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di Indonesia, peringatan Hari Malaria Sedunia pertama kali diselenggarakan pada 25 April 2008. Peringatan Hari Malaria Sedunia di Indonesia ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan program pencegahan dan pengendalian malaria, sekaligus menjadi momentum untuk menggalang kekuatan dan sumber daya guna mewujudkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Penyakit malaria termasuk salah satu penyakit paling berbahaya di dunia. Sekian hari ini dalam sejarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu menghangatkan suasana. Hari pun semakin terasa berwarna. Dia segalanya, yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Kesamu, belaimu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masa lalu. Berhenti, 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 hentikan waktu di dekatku. Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu menghangatkan suasana. Oh, hari semakin terasa berwarna. Dia segalanya, oh yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, oh yeah. Dirinya yang istimewa, setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Kesamu, belaimu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masalah. I just walk besides an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you. I'll cater for you and I'm gonna be there when the sun is down. Berhenti, 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 hentikan waktu. Di dekat jauh, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Kesamu, belaimu,
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Siapkan Langkah Mitigasi di Tengah Pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf, telah menetapkan langkah-langkah strategis bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa tanggap darurat COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, dalam pernyataannya di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah membagi tiga tahapan dalam penanganan COVID-19, yakni masa tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Pihaknya telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat COVID-19. Pada masa tanggap darurat telah digulirkan program-program yang meliputi penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi tenaga medis dan tenaga pendukung rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 sesuai rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hingga saat ini ada lebih dari 2.000 tenaga kesehatan di Jakarta yang telah terfasilitasi bekerjasama dengan bisnis hotel dan transportasi. Kerjasama ini juga sebagai bentuk dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap sektor-sektor tersebut agar tetap bisa mempekerjakan pegawainya. Kemenparekraf Baparekraf secara mandiri juga menggulirkan program untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya melalui kampanye nasional hashtag gerakan masker kain, hashtag gerakan lauk siap saji, dan gerakan hashtag satu dalam kopi yang bertujuan menggerakkan perekonomian dalam masa penanganan dampak COVID-19. Hashtag gerakan masker kain menargetkan pengadaan 1 juta masker kain secara nasional. Dalam program tersebut, Kemenparekraf melibatkan UMKM di sektor ekonomi kreatif untuk berperan serta, sehingga mereka tetap bisa menjalankan usaha di tengah pandemi dan produk yang dihasilkan juga sangat bermanfaat untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Hal yang sama juga akan dilakukan dalam hashtag gerakan lauk siap saji. Kemenparekraf Baparekraf bekerjasama dengan pengusaha makanan, UMKM pariwisata, dan ekonomi kreatif di daerah untuk menyiapkan makanan bagi mereka yang terdampak, baik masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri, serta masyarakat pada umumnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Perindustrian dan didukung Tokopedia menggelar kampanye hashtag satu dalam kopi sebagai upaya bersama memajukan kopi Nusantara sekaligus menggerakkan roda perekonomian pelaku industri kopi nasional agar tetap bergulir di tengah pandemi COVID-19. Ada juga program pelatihan online gratis untuk peningkatan keterampilan dan reskilling pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama berharap lewat program-program ini, masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif semakin kompetitif dan siap bangkit bersama ketika pandemi dinyatakan selesai. Sekian Indonesiaku kali ini.
Selalu di sini, oh, kau hanyalah di mampu begitu melakukan semua inginku.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Di bulan Ramadan ini saya akan memperkenalkan kepada Anda kuliner yang mudah dijumpai di Banten pada bulan Ramadan, yaitu ketan bintul. Pendengar, bagi masyarakat Banten, keberadaan ketan bintul di bulan Ramadan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan di Banten, ada pepatah yang sudah mengakar, tanpa ketan bintul di bulan Ramadan, terasa bagaikan tidak puasa. Pendengar, ketan bintul terbuat dari beras ketan yang dikukus. Untuk mendapatkan rasa yang gurih, pada waktu pengukusan, ketan dicampur dengan parutan kelapa dan sedikit garam. Setelah ketan matang, lalu diletakkan pada sebuah wadah atau tempat, yaitu bekas karung beras yang terbuat dari plastik. Kemudian diletakkan di lantai atau semen yang rata sebagai alas. Ketan yang sudah matang tersebut masih dalam keadaan panas, kemudian ditumbuk halus dengan menggunakan sebuah alu kayu yang ujungnya dilapisi plastik agar tidak lengket. Yang harus diperhatikan pada waktu menumbuk ketan adalah ketan tersebut jangan sampai kehilangan panasnya, agar pada waktu menumbuk bisa cepat halus dan empuk. Di sini yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kecermatan, serta mengerti betul bagian-bagian mana yang belum tertumbuk. Untuk menumbuk ketan hingga mendapatkan hasil yang bagus dan sempurna, dibutuhkan minimal 2 orang. Satu menumbuk dengan penumbuk kayu, dan satunya membolak-balik ketan panas agar merata hasilnya. Setelah halus, lalu dibentuk segi 4 dan dibungkus dengan daun pisang agar awet dan tetap kelihatan putih. Pendengar, setelah ketan selesai ditumbuk, siapkan parutan kelapa sesuai kebutuhan. Lalu disangrai, yaitu digoreng tanpa minyak, sambil terus diaduk-aduk agar matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan, kemudian ditiriskan beberapa menit, kemudian digerus sampai halus dengan menggunakan alat penggerus yang terbuat dari batu kali. Bila sudah halus, tambahkan gula pasir dan garam. Satukan biar merata, manis dan juga asinnya. Untuk menggugah selera, tambahkan cabai merah secukupnya. Iris kecil-kecil memanjang, kemudian buatlah bawang goreng, tapi jangan dicampur dengan kelapa sangrai. Menjelang berbuka puasa, sajikan uli yang sudah dibentuk segi 4, beri taburan kelapa sangrai atau bintul, irisan cabai merah dan bawang goreng, sambil ditemani segelas kopi atau segelas teh manis. Kelezatannya dijamin langsung bisa menghilangkan rasa lapar dan juga haus setelah seharian berpuasa. Akan lebih nikmat bila ditambah dengan kuah semur daging yang kental. Semur adalah hidangan daging rebus yang diolah dalam kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, dan pala juga cengkeh. Pada bulan Ramadan, Anda dengan mudah dapat menjumpai penjual ketan bintul ini di sepanjang daerah pinggiran Pasar Lama Serang. Dijual dengan harga Rp1.000 untuk 3 potong ketan bintul. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Banten, khususnya Serang, sempatkanlah untuk mencari dan mencoba ketan bintul khas Banten ini. Pendengar, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Sampai jumpa. Pendengar, Anda berjumpa kembali bersama Voice of Indonesia dalam program Warna-Warni. Kali ini kami akan menginformasikan Anda mengenai ventilator portable karya anak bangsa yang siap membantu hadapi corona. Pastikan Anda tetap bersama kami di voicenews.id. Ventilator adalah alat bantu pernapasan bagi orang-orang yang mengalami gangguan kronis pada paru-parunya. Alat ini sangat krusial untuk saat ini, mengingat virus COVID-19 yang tengah menjadi pandemi menyerang sistem pernapasan dan paru-paru penderitanya. Kebutuhan alat penunjang kesehatan tersebut mendorong Dr. Syarif Hidayat, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dari Kelompok Keahlian Tenaga Listrik ITB untuk membuat rancangan ventilator portable yang bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit. Sebetulnya ventilator portable ini sudah banyak di dunia, namun jumlahnya belum bisa mencukupi kebutuhan, ditambah lagi harganya yang cukup mahal. Dalam proses pengembangannya, Syarif didukung oleh beberapa dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, serta desain produk Fakultas Seni Rupa ITB. Mereka berkolaborasi mengembangkan alat penunjang kesehatan ini untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Mesin dengan nama Fan E ini memiliki fungsi utama untuk mengalirkan udara ke paru-paru agar tidak terjadi kegagalan pernapasan. Alat itu membantu pernapasan pasien yang masih dapat bernapas sendiri. Fan E diperuntukkan untuk pasien COVID-19 pada gejala klinis tahap 2. Dengan kata lain, bukan diperuntukkan bagi pasien yang sudah masuk ruang ICU. Setelah melewati proses uji produk yang menyeluruh dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Fan E dinyatakan lolos uji produk dan siap diproduksi untuk membantu rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Tentu diharapkan dengan semakin banyaknya temuan yang dihasilkan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, semakin cepat pula penanganan pasien COVID-19. Demikian Warna-Warni edisi kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya, tentunya dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.
Semua adanya siapa.
Pendengar, Pelangi Nada Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong dengan judul Air Mata Ibu. Lagu keroncong asli ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu yang mengandung dan membesarkan anak-anaknya. Begitu besar jasa ibu dan bapak yang menjaga anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lagu ini juga memberikan pesan kepada kita agar tidak durhaka kepada kedua orang tua. Betapa besar dosa jika anak durhaka kepada orang tua. Sejak tahun 1962, Subarja telah terjun ke dunia musik keroncong. Dia konsisten membawakan lagu keroncong dari panggung ke panggung. Subarja belajar musik keroncong kepada Kuspini dari 1963 sampai 1964 dan meraih sejumlah penghargaan. Baiklah mendengar, inilah Subarja dengan lagu keroncong Air Mata Ibu.
Dosa apa?
Voice of Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Tak henti membayangkanmu milikmu. Tujuh hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku.
Voice of Indonesia.
Lapisan tipis air yang beku, sentuhan lampu